Ýetdiýär adatly radio. Ertiňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada siz bilen men ýogsan anyň urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 31-nji ýuly, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerinle. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň guramalaryna edilýän uly kiber hüjüminiň çägindäki Hillary Clintonyň prezident kampaniýasyna hüjüm edildi diýip Amerikan medeniýeti 29-njy ýylda habar berdi. Soňky haker hüjümi Demokratik Milli Komitetiň we Demokratik Kongress kampaniýasy komitetiniň maglumatlarynyň ogurlanmagynyň ýygyanyna gawat geldi. ABŞ-nyň aňtyk resmiýetleriniň we hususy ekspertleriniň ýanyna görä bu kiber hüjümler Rus hökümeti üçin işleýän agentler tarapyndan amala aşyrylanmaly. Hüjümçiler özlerini Rus'lardan anladyan iyilere alırıptırlar ve dine hükümeti eli yeterli olan kurallara ulanıptırlar. Kavirler Orsiyet prezident saylovlarına tehir yetirecek ol yardip alet ediyer. Orsiyetin hükümeti bu iplamaları ret ediyer. 29-njy ýyl güni agşam polisiýa güýçleri Ermeni paýtagtyna oppozisiýa bilen bagly ýaraly adamlar tarapyndan eýlenen polisiýa stansiýasynyň goraýyna ýüzler çadym bilen çaknaşdy. Bu wakada Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň 3 jurnalisti hem ýaralandy. Polisiýa bilen Ýerewanyny polisiýa stansiýasyny eýlenen ýaraly adamlar gollamaga barýan protestçiläriň arasynda çaknaşyk barada material taýýarlaýan mahal Adatlyk radiosynyň Ermeni gurulunyň 3 jurnalistine taýak we demir bilen ýaralanan adamlar hüjüm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent bu hüjümi berk ýazgyrdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosy öz professional borcuny ýerine ýetirýän jurnalistlere edilen bu hüjümi ören gaharlyny diýip Kent aýtdy. Biz Ermeni häkimetleriniň hüjümçileri jogapkärçiligi çekmegini we öz kanuny işini ýerine ýetirýän jurnalistler goramagyna çagyrýar diýip ol aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 29-njy ýylda Moskwanyň Ýewropa bileleşigi we NATO bilen arasyndaky dartgynlyklar mahalyna Sloveniýa sapar edýär. Ýewropa bileleşiginiň we NATO-nyň agdasy bolan Sloveniýa Günnogur Ukrainadaky orsiýetçi separatistlere gollaw we Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneksiýa edenligi üçin orsiýete garşy giýerilen sanksiýalara goşulan hem bolsa Moskwa bilen dostana gatnaşyklary saklap galdy. Sloveniýa Putiniň saparyny resmi däldip häsiýetlendirdi. Emma Ýewropa bileleşiginiň diplomatlary Reuters habar urluğuna özlerinin orsiýet Ýewropa ýurtlarynyň Moskwa garşy sanksiýalar wagtyndaky agdyýerligini bolmaga çalyşýar diýip arada diýýänliklerini aýtdylar. Sloveniýanyň prezidenti Boris Pahor TASS habar urluğuna bu saparyň önemi we diýalog berkitmek üçin gurulanyny aýtdy. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärdiňiz. Azerbaýjanyň häkimetleri musulman ruhansy Fethullah Gülen bilen söhbetdeşligi efire bermek planlaşdyran garaşsyz televizion stansiýasyny ýapdy. Türkiýe Fethullah Güleni şu aýyň başynda bolan döwlet agdarlysyny finansynyň arkasynda bolmakda günäliýär. Azerbaýjan bilen Türkiýe ýakyn gatnaşykda durýar we Ankara Baku we bölünji regiony bolan Dağlyk Garawa konflikt wagtynda gollaw bilýär. Bir yurdun şikayet soğudu Milli Teleradio Gepleşikler Genişinin şikayeti oyuncu Anes Televizyon Stansiyasının lisenziyasını yani ıhtiyarlığını yatırdı. Kanun hakimiyetleri ekstremistler Gepleşik'e koyu veriyen metbuat neşirlerini yapmağı şeyle ıhtiyar veriyar. Türkiye'nin Kazakistan'daki ilçesi bir yurtta Fethullah Gülen'in bağlı kurulan mektepler ve abatta duyduruş verdi. Ankara Gülen Üniversitesi yurtta olan ağdarlısı finansiyonuna uneliyar. İlçi Nevzat Uyanık, Kazakistan Türk mekteplerinin 75 yaşında Gülen'in ideyalarına ığrarlı fondlar tarafından dolanırlayan Nuvaradaki meselelerini kozgap, resmen kararının bu mektepler kollumayanlığına aitti. Bu mektepların Türkiye'nin resmi uğramalarıyla hiçbir bağlantısı yok deyip Uyanık 29. yurtta Astana'da uğramalı. Olan metduat yığınağına etdi. Ol 15-nji ýylda Türkiýede bolan agdarlysyk finansynyň beýleki ýurtlar üçin duýduruş bolanlygyny öňe sürdi we degişli gurluklaryň zerur çäreler görjekdigini ananyanlygyny bildirdi. Owgan resmiýeti Taliban toparynyň göknar ýetişdirilýän strategik welaýaty Helmand ele geçirenligini aýdýar. Emma gubernatorynyň ofisi bu ýerden täkjensiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda söwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Abdulmajid Ahunzade welaýat kengesiniň direktorynyň ornatary EP habar gurulugyny Kanasini trawynyň Talibanyň eline geçenligini aýtdy. Ahunzade Talibanyň Pakistan bilen herkitleşýän etrawy ele geçirmek bilen Helmand welaýatynyň 60%-ni kontrollyk edýändigini öňe sürdi. Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Muhammedow täze aýdym döretdi. Türkmen telewizionynyň anyň beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow kalbynda senatly aýdymyny işläp tamamlapdyr. Döwlet ýetiriginiň ähmiýetli otuň maglumatyna görä bu aýdymda Berdimuhammedowyň ýetkinjeklik ýaşlyk ýyllar hakyndaky oýlanmalary, ýatlamalary beýan edilýär. Mundan başga prezident Berdimuhammedowyň ýene bir täze sahaýetleriniň üstünlüğü işleýändigi, emma ola jaýyp sahaýetleriniň sözlerini döretmegiň öňde durýanlygy habar berilýär. Türkmen lider dürlü saz gurallarını çalıp dijeylik edip aydım saz meydanını öňrakdan öri özünü görkezýär. Şonuň bilen bir wagtda onuň adyny berilýän "Saňa meniň ak güller maýtlaýdym" ilki başga awtoryň ady bilen çykanlygy barada hem habarlar çykdy. Demirgal Günwatar Pakistanyň toý mehmanlaryny alyp gelýän awtobusy fil agdaryny adyndan 20 mer adam helak boldy. Bu waka 30-njy ýyllyk Haýber tirasetiniň Landy Kotal lineriniň owan firhetiniň goloýuna boldy. Polisiýa resmiýeti Qarhan bu awtobusda 25 tan toý mehmanynyň bolanyny aýtdy. Pakistanyň ýuwulyň başyndan bäri fil joşmasyndan adyndan 55 adamyň helak bolanyny aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşana Nurwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde kepdeniň jem bilen men ýokşana Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary sol sanly azatlygyň web saýdynyň iň köp okulan makalalar, köp diňlenen söhbetler, Türkmenistanyň azyk karytlarynyň gymmatlanmagy, ýurtda dollar konwertasiýasynyň çäklendirilmegi, türkmen hökümetiniň marda geçirilen göçme mejlisi we kadr çalyşmalarynyň netijesi, ýurdun neutral pudowynyň işgärleriniň kemeldilmegi barada boldy. Şeýle de şu hepde Türkmenistan ilkinji olimpiýa medalyny almak umydy bilen Braziliýada geçen olimpiýa oýunlaryna öz saýlanmaly sportmenlerini uratdy we araatlyk şu umyt bilen agly ýerli synçdan türkmen medeniýetini gurrun edilmeýän sport problemlerini sorady. Mundan başga hepdeniň zeminine Türkiýede başa barmadyk, harba agdarlyşyk synanşygyndan soň halk pikirlerine nazar aýlarys. Türkmenistanyň soňky döwürde her ýylyň tomusyna bolşýan gelýän ýylyň ýanwarynyň aýlyklaryň 10% ýokarlanjakdygy eglan edildi we bazarlarda haritlaryň wahalary gymmatlap başlady. Elbetde bu ýagdaý öňki ýyllarda hem bolşýan häkimetleriň bazarlarda akyn narhlary kontrollukda saklajak bolmagyna getirdi. Bazarlardaky narhlar we bazara maksus bolmadyk kadagynlyk çäreleriniň aljy bilen satyjynyň arasynda döredýän ýagdaýlaryna geçmezden öň Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabadyň bazarlaryna göz aýlaýyn. Bu işde bize yerli habarçymyz Rowşan Çaryýew kömek edýär.
Şunlar Türkmenabadyň bazarlarynda azyk haritlar gymmatlaýar, hususan da daşary ýurtlaryndan getirilýän we gündelik ulanylýan haritlar bolan çigit ýağlary, şeker, durly görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk haritlaryň bahalary öňki narh bilen deňeşdirilende takminan 30 göterim gymmatlady. Gymmatlama soňky 3-4 aýdan beri dowam edip gelýär. Meselem häzirki wagtda 1 kilogram şekeriň bahasy 4 manat 30 tenge bolsa, onuň öňki bahasy 3 manat töweregindedi. 1 litr güne we kar ýağynyň häzirki bahasy takminan 8 manat, onuň öňki bahasy 6 manat dan geçmeýärdi. Azy karytlarynyň tas ählisiniň gymmatlamagynyň yerli ýaşaýjylara yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Döwlet edaralarynda ortaça aýlyk 600-800 manat hasaplanýar, emma beýle aýlyk almaýan maşgalalar üçin azy karytlarynyň gymmatlamagy has hem kyn bolýar. Töwdeýärler azy karytlarynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girizilen çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýatlap geçdik, bugün kun gara bazardaky 1 dollaryň bahasy 6-7 manat aralığında bolmağına galyar. Azy karytlar indi gymmat bolar sebäbi onu daşary ýurtlardan getiriýäris. Daşary ýurt töwdäsi bolsa diňe dollar ýa-da euro bilen kesgitlenýär. Getirilýän taýtlaryň aglawasy özümizde önünok, ýa bolmasa bazar üçin edip geçişinok diýip özüni erkin diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly söwdegär aýdýar. Erkiniň sözüne görä dollar satylmasa daşary ýurtlardan gidip harit getirmekleň hem hiç kile girdijisi bolmaýar. Girdiji bolmasa harit getirilişi azalýar. Bu içki bazarda haritlar gıçılığına sebep bolýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Haritlaryň gymmatlamagynyň ýene-de bir sebäbi hem daşary ýurtlardan azyk haritlaryny getirýänleriň sanynyň azalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ençeme söwdegärleriň ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtlardan harit getirmeklerini goýup başlandyklary barada söwdegärler Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýarlar. Olaryň öz işini goýmaklarynyň sebäbi hem dollaryň gara wadarda narhynyň barha ýokarlanmagy we dollaryň gitdigiçe gytalýandygy bilen bagly diýip aýdýarlar. Getiren haridiňi dollaryň bir bahasy bilen getirýän, emma getirýänçäň baha ýetge ýar. Şol sebäpden biz hem şoňa görä gymmatlatmaly bolýarys diýip türkmen awatly söwdegär Rustem aýdýar. Emma häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda diňe daşary ýurtlardan gelýän haritler däl, eýse ýurdun içindäki haritleriň hem bahasynyň gymmatlap başlandygyny görse bolýar. Meselem ýurdun içinde paxta çigidinden öndürilýän ahal ýağlarynyň 1 litr gutusynyň bahasy häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda 6 manatdan satylýar. Şeýlede Mary welaýatynda öndürülýän şekeriň bir haltasynyň bahasy 210 manatdan satylýar. Häzir kwatda türkmen awadyň gök bazarynda daşary ýurtlardan getirilen haritleriň sany hem azalýar. Soňky gezek azyk haritleriniň bahasy 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla geçilen ýylyň başynda manadyň hümmetsizlenmegi we benzininiň bahasynyň galmagy bilen gymmatlapdy.
Hormatly dinleýijiler, Rogşan Çarifiň türkmen awadyň beren maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda Kawarçymyk Sultan Açylowanyň berýän maglumatyna görä, Aşgabatyň bazarlaryny hem azy önlerinin bahalar keskin gımmatlayar. Solur vakti hakimiyetler haritlara öğüllerinin nırk çayaklarını koyuyarlar. Biz bir dartın liyağdayı vardı. Aşkabadın adarlarına aylanan havarçayımız Sultan Açilova bilen sökvette sorluk. Sultan Türkmenistan'ın bazarlarını haritların gımmatlayanı hakimiyetlerin olsa nırkları belli bir çayakta saklamaya çalışanı hakkında havarlar gelip koğuşa. Eğitim Aşkabadın adarlarına yağdayı ne ahili?
Şu hamarlar hakikata bab geliyor. Hani şu ölüm asaların tekalarını da bulup şeyle hakikatların bağırdığını göz yetirdim.
Sultanın şu haritlerin bakaları ile bağırlıkta, hakimiyetlerin talep ediyen bakaları ile bağırlıkta, satıcıların öz haritlerini, öz ziyanlarını satmayacak olayanı, alıcıların olsa şu yazılın bakadan harit almaya çalışanı hakkında havarlar gelip boğuşa. Şunlun bir vakta da alıcı ile satıcının arasında var düşünüşmüzlüğün dörüyanı, dartkınlı yağdayların dörüyanı hakkında havarlar gelip boğuşa. Şu yağday ne ahili?
Ağırıyorsun şu hakikatten hem şeyle, şu satıcılara görkezme verilittir. Nasıl bağlar administrasiya tarafından nırh kesile her bir gök önümü bakasına. Şol gök önümler yerli örümdüğüne karamadın. Ha şolara keskitli baka oyup bağlar administrasiyatı satıcılara şundan yukarı satman derdi görkezme veriptir. Şu administrasiya diye şu keskitlenen bakanın fiyenliğini bakaya bilen kağıdı şu ýöller getirip goýýardy. Ýani hem tar üçin täsirin bahasy 2 manat, ýa-ni baklajanyň batamyň bahasy 1 manat, ýa-ni balgar bolsun ahar 1 manat şonun ýokary tapmadan diýip görkezme berýärdi. Ondan soň bizde ýa-ni anan ýerimizden bolan wagty, şu Lomay bazardan alan bahamyz hem däl şu goýulýan baha diýe. Men käsir diýen hasatçy bir satyçy bilen aramda şeýle gurrun boldy. Satyçy diýe men käsir 2.40 tengeden alyp geldim diýe. Maňa 2 manatdan tapma diýip görkezme berdiler diýe. Men diýe şonu 3 manatdan tapmagyn özü ýanyna satdygam bolýar diýe. Men indi haýrym görmeli diýe da şu 2.40 tengeden alyp 60 tenge üstüne goýup 3-den tapma. Men 3-den berip bilen wagt diýe. Eme şeýle ýagdy bağların içinde aylanıp gördüm şöyle eştiler. Satıcılarım şu yerde bir hile oğaytı yağdaya düşüyorlar. Alıcılarım oğaytı yağdaya düşüyor. Şunların arasında hem bir hile adırakta o azincinin oluyor. Hem bir hile yakımsız yağdaylar emele geliyor.
Sultan Aşkabat'tan heptenin zemine katınaşıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ
Gepliyar Adatlı Radyet. Gepten zem programmamızı dinleyersiniz. On Praga'daki stüdyodan men yoksana Nuran alıp barayarın. Türkmenistan'ın bağlarlarını haritların gımmatlamayı, hakimiyetleri anık nırh çayaklarına giyirilmekten ve talep etmekten başka doğrular ve nuaklı olalıkı giyirilen çayaklendirmeleri hem has bir kitmeyi iteklerini çalim ediyar. Yani ne Türkmen anıklarını devleti dahilsiz kerhanaların doğrular konvertasyası oyuncu teyze kadaganlıklar giyirildi diyen havarlar var. Bu da kardeşim Sehra'nın tayarlan maglumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın banklarında devleti dahilsiz kerhanaların offshore zonalardaki şertnamaları boyunca Türkmen manadını daşarı yurt valutasına konvertasiya etmek düzgünü dolu yatırıldı. Bu arada Türkmenistan'ın Maliye Ministerliğinin cevapkar resmisi Azatlık Radyosu'na yürüte maglumat verdi. Hopsuzluk yağdayları sebeple efirde adlandırılmasızlığını soran yukarı dereceli Türkmen emelleri bu arada yurdun merkezi bankının adından 21. iyunda yurdun ehli değişli banklarına yürütü görközmeli hatın yollanındığını haber verdi. Türkmen resmisi 1. iyuldan güce giren bu teze düzgünün bahaların esasız yukarılanmağı maksadı bilen kavul edilendiğini malum etti.
Dövlete dahilsiz kerhanaların kebirleri avşor zonalarında haritleri arzan bahatına satın alıp şirtnama bağlaşarlar. Şol haritleri de yurda getirip tezi şirtname esasında gımmada satyarlar. Şeyle yağdaylar göz önünde tutulup bu düzgün güce girizildi.
Deyip Türkmen resmisi aydınlaştırdı. Şeyle de Türkmen emelleri Mali Ministerliğine değişli yürütü gözükçülük edarası tarafından bu çeklendirmenin değişli offshore sevitlerinin yürütü sanavının hem düzülüp değişli banklara ve onların şahamçalarına uğradılandığını sözüne koştu. Şol bir vaqtın özünde de Azatlık Radyosu'nun yurdun Mali Ministerliğindeki çeşmesi bu düzgünün dine devleti dahillı olmadık kerhanaları değişlidiğine, yani devletin eğitçiliğindeki idaredir kerhanaları değişli değerliğini hem aytti. Türkmen resmisinin Azatlık Radyosu'na gizlinlik şerti bilen beren bu mağlumat var idi, yurdun haber verişleri iştelerinde hazırlıkça hiç ili mağlumat berilmedi. Yeri gelenine bellesek bu hususu kerhanaların manadı dolara konvertasiya etmek mümkünçülük. Lerine girdilen çeklendirmelerin en sonkısıdır. Bundan oğul yurtta hareket edeyen kavir devleti dahilli del. Yani hususu firmaların ve kerhanaların Türkmenistan'ın banklarında Türkmen manadını daşır yurt valutasına konvertasiya etmek meselesine de çeklendirmeler girdilipti. Bu çeklendirmelerin esasında sinaatçılar ve telekeçiler birleşiğine ağza firmaların ençemesine yurdun banklarından Türkmen manadını daşır yurt valutasına çalışmak mümkünçlüğü doğru yatırılıptı. Gurun edilen birleşe ağza firmaların birinin yolbaşçısı yurdun banklarının cevapkar resmilerinin ozollan bar olan konvertasiya etmek yenilliğinin yatırılmağının sebebi. Bu çarenin vaqtlayındığı ya değerli varada anık mağlumat vermekten saklanyandıklarını aydıptı.
Hormatlı dinleyiciler, tekrar dinlediniz. Gepler Adatlı Radyo. Gepleriniz en programımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov, Mari vilayetinde geçiren hükümet maslahatında hem Aharlı, Levapti, Daşıgızlı ve Balkanlı olşayal Türkmen vilayetlerinin onlar silver yüzeyi olayan problemlerini böylekleyin tasdik etti ve bunun çözüldüğünü yeni bir kadar kadrlar tazelemekten kainç ve bir kainç vermekten öldüdü. Melum olşayal Türkmenistan'ın kadrların yığı yığdan çalışılmağı önkü prezident safarında Niyaz doğruna başlanılığı Hedirki Prezident Berdimuhammedov tarafından sonku yıllarda hası yığcamlaştırılana menziyer. Sonunla birlikte o da dürlü ve deyipelerde işleyen Türkmen kadrlarının Kavir'nin adatlı radyasına etmaklarına uğra Türkmen sahanına işe verilenilen kadrların hakikatte ören ihtiyarlığı var ve olar Hedirki sistemi ya devlet dolanmışı doğam ediyen vaktinde regionlardaki durmuş şartlarını ütkodup biler deyip fikir etmek yöntemlik olar. Eyfem bu deyilen dağıtların zanı var. Kardeşim Sehra, Mar'da geçirilen kadr salışıklarından sonra bu radyonya önkü yıllarda Balkan'da olan kadr salışıklarından sonra neticeler vardı. Yerli yağdaya velet yazdı. Aman Murat bu gayfilin sekuvette sorulu. İnne sol sekuvetten bir böyle bilelik dedinlerin.
Aman Murat'a kadr salışığı bunun iki ay çemesi odol Balkan velayetinde hem amalaşırlıptı. İnne Balkan'daki kadr salışıkları karışılın tamamını ödedi mi?
Ben yedim sovalını Sehra bir eğer doğru cevaplarımız olmasa kadın tarzı hiç tarzı yükletmedi. Sebebi bir vazife paranın oranına beylesi vazife para verildi. Ön vazifesinden ayrıdan vazife para da vazife edilenle ben canım ayaman giydi bunun için tapalını yitirip ah gülüpten işlerini söz verildi. Son oranına verilenin tere hakimen nedir şeyle bu adanı verdi onu. Kaçını fuat kesenden vilayette etraflarda bulup geçen özgürme hiç de gülüyden yok.
Aman rada Balkan vilayetinde tede vezipe bellenen hakimlerin öz vezipesini yerine yetirş var adı yerli ilat neme fikirde? Bu arada onlarla sohbette şolk gördünüz mü?
Ben yerli ilatların hali şimdi duysayan yerli ilatın şubrıvadaydı alın. Tehlilerin hakimi ya da vazifesinden ayrılan hakimi onların ilun için adamlar için ediyen dehbitli işler tas yok diyen yani bir vada o il arasına sıkıyorlar men tehlil hakim deyip duşuyorlar yine ayrı diğeri yönü önkü kemçilikler köyünü yamalar önkü fiyarı doğan ediye hiç kimin tehlil hakimi önkü hakimi arasında tefavuk yok. İlun için dehbitti işeceklerini okurdu. Yok oradan der diyen korkulmayan amel etmek için el çarpı diyen çareleri amal etmek için şu vazifede şu vazifeden boş oturuyansı oturuyorlar iş yerine.
Hormatlı dinleyiciler, Aman Murat Bugay filan sehvet döşlüğü dinlediniz. İndik sehvetimiz Türkmenistan'ın Nevtgal Fuduğu'nda emele gelen yağdayı var aslında. Bunun önün Türkmenistan'ın Nevtgal Ministerliğinin ve Prezidentin yanındaki Nevtgal seristelerin dolandırmak ve peydalanmak varadaki devlet kulluğunun yatırlanmasını haber veriptik. Sol ruhakta beydarların işgarlarını işe yerleştirmek varadaki hem gurrun edilipti. Ama sonku okşayan haberlerden görünüşüne göre yurdun en giyirdezil Fuduğu'nda hem işini itiriyen adamlar yine köp Pölyane salim ediyar. Kardeşim Merdan Tarih'in tayarlanma olmadığını bilirlikte dinleyelim.
Türkmenistan'da Nevtgaz Ministerliğinin yatırılmağı bilen Ozorki Ministerliğinin düzümündeki edaradır kârhanalarda hem düyüplü özgürsüzlüklerin sultanda tığsitli şehirlerinin başlanandığı aydılyar. Gürrüne edilen Pudoğun kâbir işgârları Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşliginde Türkmen Geologiya Gazı Uruluş edarlarını şeylede Türkmen Gaz ve Türkmen Nevit Devlet Konsernlerine değişli kâbir bölümlerinin yapılandığını, istatlarının hem kemildilendiğini gürrün verdiler. Türkmen Geologiya edarasının özüne adlandırılmasızlığını soran bir işgârı, hatta vezipesinde kaldırılan kâbir işgârların hem iş tertibinin yarım stafka geçirilendiğine aitti. Bize işe günahsızdan çıkmağı tavsırdılar. Muna karamızdan verilen işin gövrümü önkülüğüne kaldı. İsleten günde gelip işini yerine yetir, isleten günahsızdan, ol öz işin, deydiler. Deyip Türkmen Geologiya edarasının işgârı gurrun verdi. Sol bir vaqtda isin yarım stafka geçirilmegi bilen ozolki berilen aylık zähmet haqqy 2 esse azaldylypdyr. Ozol her ayda 900 manat alýardym. Indi onuň hem 2 esse azaldylandygyny aýtdylar. Indi öňümizdäki aýyň ahyrynda görersizde elimizi näçe aljagymyzy diýip Türkmen geologiýanyň işgary aýtdy. Bu ağırlıkta Balkan Avadın Avatlıs Kuruluş Müdürlüğünde de 1. sentabrdan başlap iş orunlarının 75'si yapılır. Şeyle de Balkan'ın merkezi şehrindeki bu edaranın usturlarının iş tağıdı 50% azaldılıp, olur gündülük 8 tağıdın yerine indi 4 tağıt işlemeli olurlar. Adının efirde tutulmazlığını haş eden sol edaranın ustası 1. sentyabrdan başlap ustaların ikismenidi. Yani ertirden gün ortağına, sonra da gün ortağından ikindiğine çelini işle paslacaktıklarını haber verdi. Levap Gaz Çıkarış Müdürlüğünde işleyen hünermenlerin biri Azatlık Radyosu bilen haberlaşıp edaranın düzümündeki en çeme işyerin vezipesinden boşadılandığını aytdı. İşsiz oturan halkı iş bilen üpsin edip bilmeyerler, üstesine işlep yörenleri de sakrasenye ediyerler. Deyip, yanı yakında işini yitiren Levap Gaz Çıkarış Müdürlüğünün ozorki hünermeni Azatlık Radyosu'na öz nâhileliğini bildirdi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyevi dinlediňiz. Kepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan çarşenbe günü ilkinji Olimpiýa medalyny gazanmak umydy bilen öz Olimpiýa komandasyny Rio-de Janeiro şäherine geçip Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Braziliýaga uratdy. Bu Türkmenistanyň bütün dünýä Olimpiýa oýunlaryna 3-nji gezek gatnaşyşy bolar. Mundan öňe Türkmenistanyň atletleri 2008-nji ýylda Pekinde, 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşypdy. Emma türkmen sportmenler näme üçindir Olimpiýa medalyny gazanyp bilmeýärler. Eýsem munyň nähil sebäpleri bolup biler. Biz bu arada yerli seýinçi sport jan köýeri, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeş bolmagy makul bildik. Aman Murat, mälim bolşy ýaly Türkmenistan öz Olimpiýa ýygnasyny Braziliýaga uratdy. Şu arada adathabar.com'da çap edilen makalanyň asagyndan bir okuzumuz şeyle tesvir kaldırıptır. Şugoloyda bizim sportsmenimiz ehli harazatlarını örtölümü karkal dasar devletlerin bir yerine yarışa katnaştı ve birinci orna eyledi. Sol sportsmeni bilet hem alıp vermediler. Kakası öz aylığına bilet alıp eline de karşılık pul veri uğrattı. Haçanlı ol oğlan birinci yer alanına veren utanman presede kavar verdiler deyip bir okuzumuz Adatlık Radyosu'nun web sitesinde tesvir kaldırıptır. Mermi Bolşiyalı Türkmenistan'da sportsmenlerin mali kıyınçılıklarını çekkenli, onlara bu meselede yeterli kömögün verilmeyenli bu arada havarlar bundan önem koğuşyadı. Eysem şu yagdayı ne akili Türkmenistan'ın Olimpiya medalini alıp bilmediğinin arkasında şu yağdayın var, tesiri olup biler mi? Şu arada fikrinizi paylaşabilecek mi?
Başlığını ben size ikramı anık misal edip vereyim. Birinci misal, dünyanın şaşkı oyuncu çempiyonu Mustafa Durduyev bilen mağlı. Mustafa Durduyev geçen asırın 90. yıllarının ayağını dünya çempiyonatına gitme için ne spor var da kantiyeti ne de değilek edareler. Mustafa Durduyev o yeke kopulan vermediler. Dünya yarışının finalin oyununu oynama için Mustafa Durduyev o 6000 dolar çemez pul verekti. Ondan sonra devlet edarelerinden hiç sivri komik verilmeyecekti aydınlanan sonra Mustafa Durduyev'in kakası belli şaşkası Koca Durduyev bilenden kapkap aylandı diyen yani sonra 6000 dolar cemle dünya yarışına katmesmeye mümkünçülük görüttük. Mustafa dünya çempiyonu oldu 17 yaşında. Dünyada ilkinci yaş krasmeister oldu. Yani orası ol yeniş bilen uğurluk gelenden sonra oldu. Devlet siyaseti bizde şeyde ulu sportçmenleri yetişiyor. Şeyle adamın dünya çempiyonu oldu 17 yaşında. Krasmeister oldu değil. Ve ünlü devlet siyaseti. Bir birinci misal. İkinci misalim ben edil şuurlarına yan ediliyerliğine anık kuva geçip bilecekler. Yani bunun 78 yıl oğlum Hasan'la banklardaki dolar bahası bilen Karabağlar'daki dolar bahasının arasında tas beyaz etti ağrı tapavuzun bar vatım Türkmen komandaları dünya yarışlarına ya da kontinent bölgesi Avrupa'da getirilen Azya'da getirilen yarışlara gidiyordular. Yine şunlu da şunları dolar devlet nırhından merkezi banktan konvertasyon etmeye ruhu da diyordular. Şun yarışları ekstrek trenerlere yönü şun trenerlerin ehlife deyip bilecekler tas ehlifi şu yarışa gitmelerin en asasına zan edip yine devlet tarafından hiç illi konuk yok. Yine sen ölçeğen dünya yarışına ya Avrupa abi yarışına katmışmanı isteyen olsun. Öğren yol kreni hem de şunun bir ikmanhanada bolcak pulunu çölü deyip Atene şeyde aydiyadılar karın menne in son kutluğunu çelli karavağlardan doğrular satın aliyadı. Doğun arınlaşından kardına aliyadı karal sağlasın şu yarışlara katmışlar yani diyadılar. Yedi hapı trenerler olsa ruhu dediler doğruları merkezi banıkta konvertasyon özgürlerine sarıp alıp gidip özlerinin şahsi bağlı hükmünü soğuyadılar. Yine ben şuna da ruha geçip bilecek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem türkmen sportmenleriniň olimpiýa medalyny alyp bilmeliginiň arkasynda siziň pikiriňizçe näçe ýyl sebäpler bar? Bu arada adatlyga ýazyň pikirleriňizi paýlaşyň. Kepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen dogam etdirýär. Döwlet Türkiýede borlu diýilýän Harwa agdarlysyk finansygyndan soň ara salaýyş işleriniň dogam etdiýändigi jurnalistleriň hem köpçülikleýin tutsak edilýändigi hakynda habarlar gelip goýýar. Eýdem bu ýagdaýlar bilen baglykda halk içinde nähili pikirler bar?
Yoksan ağa, kâvur Türk hayatlarının soltanına inteligensiyan fikirine göre şeyle de Türkiye'deki hükümetin tarafında olmayan medya kurumlarının, medya organlarının fikirine göre bu Harvard'dan çıktığından sonra edil ıyziyandan onlar çömünler adamla tutsuk edilmeli soltanına jurnalistlen esasanam şol hükümetin käwir kemçiliklerini tankyd edýän gün tertibine getirýän jurnalistlen media organlarynyň ýapylmagy, jurnalistlen tutsak edilmegi bir hili şu arasalayış işinin maksadından daşarı çıktı. Son çılgından çıktı diyen düşünce dörödü halkta. Son sünen değil ya, son şehrin meydançalarına kurun olayan demokrasiyanı kollamak deyip atlanan mitinglere hükümetin taraftarlarının basındaki adamların kolluğu azallı. Halk bir hili bir öz içine, öyüne çekilli. Ni, şu gümürtük yağdayları sıyınlat, sonu neme yazar. Edil hedir ki yağdaylar kovden, su fingrikten ağaçta idilyan yağlı fikirler köpeli uğradı şu an Türkiye'de.
Yani siz şu halkta aydilyan zatlarının bağırlıkta ikircinlenmelerin köpeli yanlığına açacak olayınız öyle mi?
Ha o yol sana ağa. Sebebi Türkiye'de bol peçane adalar diysen gümürtük. Onun fikrine göre yankıyı sol medyada aydılayan durluk araçlara göre Suabitenli demokratiya karşı olan radikal ıslansının ilkinci navatta köçe çıkmayı münhasam gümanlı yağdaya uğruya. Rayetlerin arasında dine vur dini toparın değil, galibese de Türkiye'deki hem dini toparların aslında devleti ve cemiyete ulu kov avanları yanını çoğunçuyla dine vur Fethullah Gülen'in dini toparına karşı değil, isim radikal ıslamçı toparlara karşı ayet ve çarelerin durmuşu getirilmenin tarafına çıkış ediyenler ama.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'de kabarsın devlet baykanının tökötdöşlüğü dinlediniz. Şunun ulan keptanın zem programının sonuna geldik. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoğuşan Anıl Urvan alıp bardım. Yeneki efir duşuklarımıza senlik hoş, sağlıkta kalın.